субботу у 18:15 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Об'єднаныя демократычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай кампаніі аб'єднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. Цэнтр выбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за выбарамі ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз падарожжа, у якое вас запрашае сёння Змізер пад Дубны.
Калі пад'язджаць да вёскі Лукавец Вілейскага району з боку Мядзельскай трасы, то першы будынак, які вас сустрэне, развалены старога панскага маёнтку і стары, пасаджаны больш за 100 гадоў таму, сад і парк. За імі нават вёску адразу і не ўбачыш. Але не толькі старыя падмуркі нагадваюць вяскоўцам, што калісьці тут гаспадарыў пан. Да гэтага часу ў Лукаўцы ад людзей сталага ўзроста можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка. Пан Баброўскі табе прозуму ўставіў. Бабуля Ірэна Гайно – самая сталая жыхарка Лукаўца. За 80 гадоў мае, а да гэтага часу ўсё памятае добра. Менавіта да яе мяне і накіравалі, каб даведацца, што ж гэта за пан такі тут уладарыў, якім да гэтага часу палохаюць лайдакоў ды п'яніц.
Пан Баровскі Іван быў. І от у 39-м году ён адсюль уцёк. Ну, як сталі знаходзіць гэтыя рускія, як прыйшлі сюды. Тут ж у нас граніца недалёка, от тут, во. А мы былі пры Польшчы. Мы жылі ў пана. Бацька мой быў рабочым ў пана.
Бабуля добра памятае, якім безземельнай сям'і з 6 дзецьмі жылося пры панскай уладзе і можа параўнаць з тым, як зажылі пры ўладзе савецкай.
Як нам тут жылося безямельна, гэта ж тады пры Польшчы было безямельныя людзі, бедныя. Ну, у нас у пана было добра жыць. Две каровы хаваў пан, мы сена не заготаўлялі. Соток не знаю, як цяпер соткі, а тады картошкі многа-многа садзілі, што нам з сям'ёй так хватало. А прарабе месяц 10 пудоў мукі дае, молатая, то толькі хлеб пячы. Ну, астальное, што там, і 8 злотых яшчэ даваў, плаціў пан. Так мы былі пад'еўшы. А як саветы прыйшлі, дык я вам сказала б, нам горы было.
Калі я збіраўся ў падарожжа ў Лукавец, то прачытаў пра яго тое-сёе. У адной невялічкай кніжачцы вычытаў, што бурыць панскі маёнтак нібыта пачалі мясцовыя жыхары адразу пасля таго, як у 1939 годзе пан уцёк ад саветаў на захад. Маўляў, шукалі схаванае багацеем золата. Але бабуля Ірэна сваімі ўспамінамі і рэшты ад той навуковай працы не пакінула.
Неправда, неправда, дзетка, гэта неправда. Усё папалілі партызаны. Партизаны палили, усё попалили. И панский покой, где пан жил, спалили. Там ледник такий, холодильника уж не было. А зимой резали лед, возили. Такое здание глубокое, усё каменное. И наверх насыпали этих опилок. І там тоді холодильник усього, то пан для себе. Гену спалили, во, як ми ж їхали во тут, во, коли на дорозі. Там, гэта ж усе партизани попалили, усе вони стожили яны, неправда.
Так а чого яны палили, що там немці були?
Каб немці не становлялися, во чого яны палили. У нас такая война была, ночью партизаны, а в день немцы. И это такая борьба была. А золотом тут никто ничего не нашел, и никто его не ведает, где оно. Как наступали русские сюда, пан таки ж, таким чемоданчиком небольшим, вот той дорогой пошел в лес. Ну, его машина своя была легковая. Шофер его подвез, сказали, под Вильно там. И машина испортилась. І він кинув гону машину, шофер вернувся, а його ніхто не... А його тоді зловили, русські забрали в тюрму.
Панскі майонтак і лядник – гэта одно, але уразіла тое, што быў знішчаны, а не працягнув працаваць панскі спіртзавод. Само існаванне яго на вёсцы спарадзіла пытанне пра тое, ці не перашкаджала гэта добра працаваць на пана.
У пана быў свой спіртзавод.
Да.
А ці пілі тады?
Не, сахрані Бог. Не. Бочками вазілі на станцію красна, бочками на конях. Вот и батька мой возил, и брат старший возил, ну, тут это, которые кони. Кони были такие красивые, как вы видели, теперь я таких коней не... И возили яны на у Красно на станцию. У пана только тогда пан справлял, вот есть Ян, 24 июня. Это его было день рождения, и он Иван сам звался. Вот он вечером всех этих наших батьков, там, кто взрослый, зазывал, давал вечер, зробил танцы им, принес ей спирту, там и закусить все, и танцевали. Тогда на завтра все начинали косить сено. Во. А гэдак пить, как теперь я никого не видел. А як вот возят спирт, там уже мы все перекачивали, так бывает, говорят, ну мы ж малые были, на печи сидели, что... Пополощуть бочку, там воды вліють, поє там, по... і тоді це вже, які можуть випити. А так, це не було ні за що, каб... коли хоч хто випити на роботу прийшов, не було. Ні.
Пан, каже бабуля Ірена, хоч сам був поляком, але з місцевими розмовляв тільки по-білоруську. І жити при їм було не так страшно.
Пан неблагий був, неблагий був, не сказати, як от так, наказу. Ну, тоді не було за що наказувати так, тоді ж не так. От тепер, як ми старі, поглядимо на цю життя, то сховатися і не глядіть на неї. У мене самой родною сестру внук забив мою, о, год уже пройшло, прошлий год. Ми боїмося, дітка, ми боїмося старі сидіти у хатах. Як іде вечір, ми не знаємо, де діватися. Ідуть, давай, позичай, віддавати не віддавати. Ой, страшно, тепер страшно. Як молоді, може їм і добре. Я погляджу на дітей своїх, ну нам, старим, страшно у хатах сидіти. Лезуть, крадуть.
Так а що, а міліція?
Що міліція? Я навіть не їду і не глядіть на це.
Сьогоднішній адрес подорожжа у Свободи, вёска Луковец Вялейскага району. Ля мікрофону Дмитро Поддубний.
Луковец вёска вялікая, але пустых, закінутых хат тут няма. Принамсі, на відавоку. Але панскі майонтак не адзіны помнік мінуўшчыне, які можна пабачыць у Лукаўцы. Пра яшчэ адну тутэйшую выбітнасць, зачыненую 2 гады таму і ўжо амаль напалову разабраную і расцягнутую мясцовымі жыхарамі школу, нам расказала былая настаўніца беларускай мовы гэтай школы Ганна Мяльгун.
Ну, думаеш, яны аптэку зрабіць, ты гэты самы, і почту. І ўсё, гэта толькі думкі былі. І ўсё асталося так. І почали бурити. Ди при тим, школа, двері від вулиці закрито на замок, а від саду з тої сторони вже вікна познімали, рану повибивали, стекла і лазили, і робили свою роботу. От як робиться. Чому так робиться, не знаю. Ну, ніякої пошани нема до цього. Ніякої жалості по всьому нема. Все-таки нечто другое треба думать, робить. Это культура пала белорусу. Мне Позняк подобался за тем, что он отстаивал нашу белорусскую культуру, белорусскую мову. Это было мне по душе. А у Шушкевича, ну что, я батька его, он же тоже был письменник некий, писал. Верши читали, учили. И тоже был за свою белорусскую, кровную белорусскую. А теперь не заразуметь, кто чего хочет.
Але больш за ўсё крыўдна настаўніцы тое, што перавёўшы вучня з лукавецкай школы ў школу іншай вёскі, адсюль не забралі бібліятэку, і вандалы паляць у лесе вогнішчы з кніг.
У лесе кастры раскладалі. Там што яны робяць тыя жулікі нашы? Кастры кніжкамі палілі. І як пойдзеш у лес за грыбамі ходзіш, і гэта глядзіш кніжка, і гэта харошы.
Ну і от што вы самі от з лесу такога прынеслі?
Что я принесла Василя Быкова там, который том третий, по-моему. Теперь новейшая книжка мне появилась «Стена» Василя Быкова. Начала читать, да не кончаю нияк. Тады Янку Купалу, Короткевича приносила. Тады Янку Маура приносила. Много что такого было. Я увидишь, оно потребное, думаю, не потребное еще оно мне, а лишь родное было в этом все. Давай сюда.
Настаўніца таксама паскардзілася на агульнавясковае п'янства і пашкадавала, што няма на гэтых п'яніц пана Бароўскага.
8 часоў сталовы адкрываецца ў нас. Ужо із мардасоў шарэнгай мужчыны туда, у сталовы, і адразу граны гэтыя надзіваюць. Сусім пала, ўсё. Каб гэта пан Бароўскі той вярнуўся, ды паглядзеў на свой маёнтак, ды на людзей, якія ў ім жывуць, напэўна, за галаву ўзяўся, ды павыняў этих непотребных людей.
Блукаючы сярод пустых бутэлек, пачак танных цыгарэт і нейкіх незразумелых ануч пасадзе вакол былога маёнтка пана Бароўскага, карэспандэнт «Свабоды» нечакана ўбачыў яшчэ аднаго чалавека, які з цікаўнасцю і нейкім болем у вачах разглядаў рэшткі будынкаў і наваколля. Апынулася дырэктар Ільянскай сярэдняй школы з краязнаўчым ухілам імя Грымаця Ігар Юшко. Па яго словах, ён ужо даўно ўключыў Лукавец у свой пакуль гіпатэтычны турыстычны маршрут па бітным і проста цікавым мясцінам Вілейшчыны.
Мы працуем над краязнаўчым маршрутам, цяпер от адтуль менавіта з накірунку Мінска на Мядзель. І ён у нас стаіць у планах, но як атрымаецца, не ведаю. Апошняя пералік это 54 аб'екты ў нашым рэгіёне толькі.
Вось толькі наслухаўшыся жыхарак вёскі, падумалася, што калі такі маршрут і пачне дзейнічаць, лепш турыстам на начоўку тут не спыняцца, спакою не будзе і не ад прывіду пана Бароўскага. Ад'язджаючы з вёскі, ізноў сустрэлі Ганну Мяльгуй. Аказалася, яна прыйшла спецыяльна, каб перадаць нам яблыкаў са свайго саду і прывітанне, калі раптам пабачым, Зянону Станіславовичу.
Пра сваё падарожжа ў вёску Лукавец Вялейскага раёну распавядаў Зміцер Паддубны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся со свободой.